Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Săptămâna politică moldovenească văzută de doi editorialiști de la Chișinău.
Rubrica Istorie trăită cu profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland.
Și unde își va petrece fostul premier italian Silvio Berlusconi termenul de detenție la care a fost condamnat de instanțe.
Silvio Berlusconi nu duce lipsă de domicilii unde să stea în arest. Fiele sunt toate confortabile.
Începem cu știrile de la această oră.
Moldova a respins noile critici ale sanitarului șef al Rusiei la adresa calității vinurilor sale. Șeful agenției Rospatriebnadzor, Ghenadi Onișenko, a spus miercuri că Moldova încă n-ar fi reușit să creeze un sistem național de control al calității vinurilor și ar împiedica prin aceasta revenirea deplină a vinurilor sale pe piața rusă. Ministerul Moldovean al Agriculturii a respins criticile într-un comunicat postat pe site-ul său. Kazahstanul spune că examinează produsele de cofetărie ale firmei ucrainene Roschen și cererea Rusiei de a interzice importul lor, dar că nu a luat încă decizia. Agenția Rospatriebnadzor a interzis la 29 iulie importul bomboanelor firmei ucrainene în Rusia, spunând că a descoperit în ciocolata de lapte substanțe nocive, dar Rusia nu poate asigura de una singură interdicția pentru că are o uniune vamală cu Kazahstanul. Autoritățile kazahe, precum și cele din Belarus, Moldova și Tajikistan, spun că au testat și ele importurile și că testele preliminare n-au descoperit vreo problemă. Partidul Comuniștilor din Ucraina a început campanie pentru referendumul pe tema aderării țării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan sau la Uniunea Europeană. Ita Artas îl citează pe liderul comunist, deputatul Piotr Simonenko, cu declarația că grupul de inițiativă va fi constituit peste o lună și că are motive să creadă că vor fi adunate mult peste cele 3 milioane de semnături necesare convocării consultării populare. Guvernul Ucrainei speră să semneze acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul din noiembrie de la Vilnius al Parteneriatului Estic. Între timp, Rusia face presiune asupra Kievului să se alăture mai degrabă Uniunii Vamale dominate de Moscova. Comitetul Internațional Olimpic vrea mai multe clarificări din partea Rusiei pe tema legislației anti-gay, care domină pregătirile de Jocurile Olimpice de iarnă 2014 de la Sochi. Președintele Comitetului Jacques Roger a spus la o conferință de presă astăzi la Moscova că incertitudinile rămân în ciuda asigurărilor primite de la organizatori. Legislația controversată, semnată de președintele Vladimir Putin în iunie, interzice propaganda relațiilor sexuale netradiționale și impune amenzi participanților la parade gay. Legea a cauzat consternare pe plan internațional și a dus la chemări de boicotare a jocurilor de la Sochi. Secretarul de stat american John Kerry a spus astăzi că Statele Unite mai au interese comune cu Rusia, chiar dacă relația lor trece prin momente dificile. Kerry a vorbit în debutul convorbirilor la Washington cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, la care mai participă ministrii apărării Chuck Hagel și Sergei Shoigu. Discuțiile au loc într-un moment de tensiune cauzată mai ales de acordarea azilului în Rusia fugarului american Edward Snowden. Pe agenda mai figurează, între altele, scutul american antirachetă în Europa, căruia Rusia îi se opune.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Remanierile guvernamentale, decizia guvernului Iurie Leancă de a asigura preschimbarea pașapoartelor sovietice, accidentul în care a fost implicat procurorul Garaba sunt cele câteva evenimente ale săptămânii politice moldovenești despre care a stat de vorba la Ceapai cu redactorul șef de la Ziarul Național, Raisa Lozinski, și cu redactorul șef adjunct de la Evenimentul Zilei, Valentin Buda.
Redactorul șef la Ziarul Național, Raisa Lozinski, remarcă noile detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat șeful Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garaba, săptămâna trecută.
Săptămâna asta, știți bine, a fost externat din spital procurorul căruia celălalt șofer i-ar fi spart nasul, dar a intrat în mâna medicilor Gheorghe Munteanu. E eliberat după ce a stat o săptămână la răcoare pentru huliganism. Mai mult am aflat că Gheorghe Munteanu și-a cerut scuze de la procuror și și-a recunoscut atât vina pentru accident, cât și pentru pumnul care l-a aplicat procurorului în plină figură. Ziarul Național obținuse schema accidentului rutier și experții cu care vorbisem declarau că accidentul s-a produs pe banda pe care circula Munteanu și că ar ieși faptul că Garaba ar fi provocat accidentul. Și martorii declarau că procurorul ar fi sărit primul la bătaie. Erau și experți în drept care argumentau cu citate din legislație că Munteanu a fost încarcerat ilegal și că în mod sigur Moldova mai pierde un dosar la CEDO. Iată că lucrurile au luat o turnură neașteptată, sunt multe semne de întrebare, sunt voci care afirmă că tânărul a fost forțat în închisoare să recunoască totul. Concluzia generală ar fi, în opinia mea, că ar fi bine să ferești cât poți de mult din calea unui procuror, judecător, polițist și așa mai departe, pentru că dacă nu faci parte din aceste categorii, nu ai nicio șansă să demonstrezi nimic, că ai tu dreptate sau nu.
În opinia Raisei Lozinski, nu poate fi trecută cu vederea și decizia guvernului, pe care unii o califică electorală, de a perfecta celor peste 220.000 de deținători ai pașapoartelor sovietice acte de identitate noi.
Cred că e mai mult o chestiune simbolică. Iată, după 23 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, pentru procesul Înțelegem să va încheia la anul, nu vom mai avea pe teritoriul Republicii Moldova cetățeni sovietici. E altceva dacă vor exista cetățeni care, din anumite convingeri, nu vor vrea să renunțe la aceste acte, și atunci probabil ar fi îndreptățită decizia autorităților de a le interzice acestora să mai participe la votare. Să vedem dacă vom avea și astfel de cazuri.
Opinia unui membru al Adunării Populare, care însă nu este susținută și de bașcanul Mihail Formuzal, că autonomia găgăuză ar trebui să-și formeze propriul serviciu de informații și securitate, dar și remanierile din guvern, sunt alte două evenimente care au marcat săptămâna, crede redactorul șef adjunct la evenimentul zilei, Valentin Buda.
Am mai avut în Găgăuzia un mic incident, o controversă legată de crearea așa zisului serviciu de informații și securitate propriu al autonomiei, o inițiativă care este destul de controversată chiar în sânul comunității găgăuze, o comunitate cu mai puțin de 200.000 de locuitori nu se justifică să aibă un asemenea serviciu.
Conchide Valentin Buda din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a organizat astăzi o conferință de presă despre eforturile pe care le face pentru a promova egalitatea de gen. Noul plan de acțiune al Guvernului pentru asigurarea egalității de gen are la bază 10 obiective menite să asigure promovarea femeilor în structurile de luare a deciziilor, în afaceri și în viața socială. Totodată, documentul își propune să creeze condiții de protecție a femeilor, victime ale traficului de ființe umane și pe cele care se confruntă cu violența în familie. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a prezentat azi acțiunile strategice din plan, care au fost analizate și de reprezentanții societății civile, relatează Tamara Grejdeanu.
Guvernul se angajează pentru început să asigure un tratament egal între femei și bărbați pe piața muncii și în sfera economică. Datele statistice arată că foarte frecvent, pentru aceleași munci, femeile primesc retribuții mai mici decât cele acordate bărbaților. Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, spune că veniturile obținute de bărbați și femei sunt cu atât mai greu de aliniat în condițiile în care cele mai multe femei sunt angajate în sectorul social și agrar, iar bărbaților le revin funcții de conducere în sectoarele economiei și sunt mai bine plătiți.
Constatăm discrepanța salarială. Dacă în anul 2010 salariul femeilor a reprezentat în medie pe țară 76% din salariul bărbaților, în 2011 el deja a fost în valoare de 87,8%.
Starea de lucruri în ceea ce privește egalitatea de gen este oglindită și de prezența minoritară a femeilor în structurile de conducere și de luare a deciziilor. Din numărul total al persoanelor angajate în administrația publică, bărbaților le revine cota de 52%. Examinând obiectivele planului de acțiuni, reprezentanții ai societății civile au semnalat lipsa unei cote obligatorii de 30% pentru reprezentarea femeilor pe listele electorale. Am întrebat-o pe ministra Buliga dacă vor ține cont de această remarcă, care, în opinia experților, ar putea echilibra prezența femeilor în structurile de luare a deciziilor.
Urmează să fie ajustat cadrul legislativ la această etapă, modificat codul electoral, legea cu privire la partidele politice și anumite instrumente de verificare și sancționare a acelor partide politice care nu vor ține cont de acest obiectiv.
Actualmente, 3 femei dețin funcția de ministru și 10 cea de viceministru. Unul din obiectivele incluse în program se referă la asigurarea egalității de gen și în domenii care erau considerate a fi bărbătate. Plătești. De curând, funcția de viceministru al apărării i-a revenit Anei Vasilache. Comentând această decizie, deputatul din partea Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a spus că decizia guvernului de a numi o femeie în această funcție este caragioasă. La apărerea Valentinei Bodrug, expertă în materie de gen, această declarație este una vădit discriminatorie.
Asta este o abordare sexistă, misogină și discriminează femeile. Unora li se pare că este un ping-pong de cuvinte, dar de fapt, din perspectiva egalității de gen, cadrul legal normativ este discriminarea femeilor. Abordarea de acest gen, în primul rând, demonstrează cultura politică joasă.
Experta a mai spus că schimbarea atitudinii față de rolul femeii în societate trebuie să devină vizibilă mai cu seamă în localitățile rurale, acolo unde persistă ideea că bărbatul decide și femeia execută. Totodată, ea crede că societatea civilă ar trebui să urmărească cum sunt puse în aplicare acțiunile strategice și pe ce se cheltuiesc banii.
Noi vrem să mobilizăm cât mai mult comunitățile locale. În primul rând să cunoască despre aceste documente și în rândul doi să înțeleagă că numai prin implicarea proprie noi putem ceva schimba în această țară. Și respectiv, un alt obiectiv al nostru, al societății civile, este și monitorizarea acțiunilor administrației publice locale, administrației publice centrale, cum se implementează și ce fonduri se alocă în aceste activități.
Pentru respectarea egalității dintre bărbați și femei în societate, experții propun încadrarea dimensiunii de gen atât în politică și sfera economică, cât și în educație, sănătate și în domeniile considerate a fi destinate doar bărbaților. Acest lucru, la părerea lor, ar diminua presiunea stereotipurilor care împiedică punerea în aplicare a principiului egalității de gen. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va sta de vorbă cu mai mulți primari, printre care și cu primarul general al Chișinăului, despre relația dintre administrațiile locale și cea de la centru, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre jurnalism și cei care au ales să învețe această profesie.
Majoritatea candidaților care au depus acte acum la facultățile de jurnalism își doresc să devină oameni celebri, își doresc să aibă o viață mondenă, pentru că așa percep ei că este această meserie, este un fals, o percepție falsă asupra realității. Meseria de jurnalist, dacă o percepem cu responsabilitate și o facem așa cum trebuie să o facem, asta implică multă muncă și multe restricții și multe, până la urmă, sacrificii pe care trebuie să le faci. În situația în care în ultimii câțiva ani în Republica Moldova am fost martorii unei explozii de televiziuni, posturi de radio și site-uri care oferă și salarii atractive în unele cazuri. De o parte, este explicabilă această dorință de a merge în jurnalism, profesie pe care ei o percep ca pe una foarte ușor de făcut și din care poți să câștigi și celebritate și bani. Repet, este o percepție falsă și probabil că această percepție ar trebui cumva să fie spartă de ceea ce li se predă la facultăți.
Sunt meserii care reclamă o etică sporită după mine, pentru că sunt meserii care au în joc suflete de oameni. Acolo unde operezi cu sufletul și mintea unui om, mi se pare o condiție sine qua non. Și da, eu aș integra cumva ca și o probă la admitere, pentru că aceste lucruri, oricât de mult spune Petru că ar trebui revizuite curricula, oricât de mult deontologie profesională noi facem la facultate, dacă nu ai tu ca persoană un grad sporit de empatie, un grad sporit de curaj, un spirit analitic, niște valori morale autentice în ADN-ul tău, transmise de acasă, de la școală, din cărți, nu știu de unde, dar important este să fie aceste în tine, oricât de multă deontologie n-ai face, la un moment dat X în cariera ta vei claca, pentru că ele vor fi doar niște atribute adăugate ca și niște epoleți la ceea ce ai învățat tu.
Ați ascultat un fragment din emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru despre jurnalism și cei care vor să învețe această meserie.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră Istorie Trăită, astăzi cu profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Filmul Căința, Pacaiani, al regizorului Tenghiz Abuladze, rămâne un document istoric și estetic fundamental pentru înțelegerea totalitarismelor de orice culoare. Atunci când s-a permis în 1987 cu acordul lui Mihail Gorbaceu difuzarea filmului în URSS, el a simbolizat spargerea carcasei bolșevice, dinamitarea logocrației hegemonice și redescoperirea forței salvatoare a adevărului. Comunismul a fost o ideocrație, a pierit în urma revoltei spiritului. Revoluțiile din 1989, care au spulberat regimurile comuniste din Europa Centrală și de Est, au început de fapt mult mai devreme. Ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea a numit Annus Mirabilis, anul miraculos, nu avea cum să se întâmple fără schimbările radicale din URSS, inițiate și promovate de Mihail Gorbaciov. Volumul lui Leon Aron, Roads to the Temple, Truth, Memory and Ideas in the Making of the Russian Revolution, 1977-1991, apărut în 2012 la Yale University Press, este o cronică fascinantă a principalelor idei care au generat și inspirat transformarea revoluționară din URSS. Prestigios analist al evoluțiilor sovietice și post-sovietice, Leon Aron este autorul uneia din cele mai importante biografii al lui Boris Yeltsin și a numeroase articole care examinează cultura politică a Rusiei. Pentru acest autor, ceea ce s-a întâmplat în URSS între 1987 și 1991 a însemnat desființarea tuturor miturilor politice care reprezentau justificarea leviatanului leninist. Leon Aron pune accent în mod judicios pe ceea ce filozoful liberal Isaiah Berlin a numit puterea ideilor. Cu alte cuvinte, forțele materiale pe care marxismul le-a accentuat întotdeauna sunt importante, dar nu reprezintă singurul factor, nici măcar unul dintre cei mai importanți care provoacă revoluțiile politice. Uniunea Sovietică se afla într-o criză terminală cu mult înainte de 1989, dar această agonie ar fi putut să dureze câteva decenii dacă ideile revoluționare asociate gorbaciovismului nu ar fi ajuns în prim plan și dacă acestea nu ar fi impus o nouă viziune politică. Aron contrastează revoluția ideologică a lui Gorbaciov cu reformele limitate ale lui Hrușciov. Cele mai importante diferențe între aceste două perioade ale istoriei sovietice pot fi observate la două niveluri. Identitatea imperială a Uniunii Sovietice și moștenirea stalinismului. În timp ce Nikita Hrușciov a evitat soluțiile radicale pentru aceste două sfidări, Gorbaciov și susținătorii săi au abordat și și-au asumat curajos reformă fundamentală a ceea ce istoricul Martin Mali a numit cândva partocrația ideocratică, monopolul de partid asupra puterii și ideilor. Homo sovieticus a fost demascat de o creație ideologică contrară umanismului clasic. Principala contribuție a lui Leon Aron în acest volum este recuperarea exemplară a unui întreg univers de idei, năzuințe, valori, emoții și sentimente propus de principalii promotori ai echității istorice, ai deschiderii politice și verticalității morale. Cartea este o superbă arheologie a ceea ce poate fi numit ansamblu simbolic al revoluției lui Gorbaciov. Filozofia glasnostului a libertății spirituale s-a dezvoltat de fapt încă înainte de 87 prin intermediul scrierilor unor autori interziși precum Alexandru Solzhenitsyn și Vasili Grossman. Despre acesta din urmă Aron scrie cu profundă simpatie și empatie. Nucleul acestei filozofii a fost opoziția totală împotriva unor minciuni adânc înrădăcinate în sistem care formau fundația însăși a ideologiei sovietice. Mulți dintre principalii partizani ai lui Gorbaciov au fost intelectuali de partid, ale căror itinerarii politici au evoluat de la un atașament originar pentru Stalin și stalinism, pentru bolșevism în genere, la deziluziile și dezgustul față de despotismul birocratic și, în final, la o sinceră dorință de a schimba chiar sistemul. Este adevărat că gorbaciovistii nu au afirmat aceste lucruri în mod explicit, pretinzând că scopurile lor sunt intrasistemice. Dar, odată cu escaladarea atacurilor lor împotriva moștenirii staliniste, etosul revoluționar câștiga o mai mare amploare. Considerat de mulți arhitectul politicii de glasnost, Alexandru Iacovliv este principalul erou al captivantei analize a lui Leon Aron asupra încercărilor de eliminare a miturilor fondatoare din perioada abordată de volumul de față. veteran al celui de-al doilea război mondial, recrutat în aparatul de propagandă în timpul vieții lui Stalin. Iakovlev a fost într-adevăr un copil al Congresului al 20-lea al PCUS. Acesta a fost momentul în care Nikita Hrușciov, în februarie 1956, într-o ședință închisă, a dat o lovitură mortală mitului lui Stalin. După acest șoc, Iakovlev a refuzat să accepte necritic linia oficială, cu toate că, timp de decenii, el și-a ținut îndoielile pentru el însuși sau doar pentru cei mai apropiați prieteni. În calitate de opozant al direcției din ce în ce mai naționaliste, rusocentrice, a ideologiei oficiale din timpul lui Brejnev, Iakovlev și-a pierdut postul în cadrul aparatului central de partid și a fost trimis ambasador în Canada, un exil convenabil. Gorbaciov l-a întâlnit acolo și odată ajuns la putere, l-a readus la Moscova. Iakovlev a devenit principalul ideolog al noii conduceri și, în această calitate, a fost determinant în extraordinară liberalizarea vieții culturale. S-a înconjurat cu alți intelectuali de partid, între care mulți lucraseră anterior la Praga, în comitetul editorial al revistei internaționale World Marxist Review. Ediția în limba rusă, ca și în limba română, se intitula Probleme ale păcii și socialismului. Aceștia au fost contaminați de idei neomarxiste, revizioniste, mai ales cele care acordau un loc central demnității individului și universalității drepturilor omului. În mod cert, cel mai antistalinist dintre toți membrii anturajului Gorbaciov, Alexandru Iakovlev a sprijinit și promovat principiile de-bolșevism, ale de-ideologizării și democratizării. El a devenit astfel marele inamic al conservatorilor din partid. În anii următori, după prăbușirea URSS, a fost autorul unei serii de volume care constituie un rechizitoriu devastator privind criminalitatea leninismului. A scris prefața ediției în limba rusă a Cărții Negre a Comunismului și a prezidat Comisia de Reabilitare a Victimelor Terorii. Volumul lui Leon Aron este mai presus de orice un studiu al ideilor democratice care au erodat edificiul sovietic în timpul Revoluției Gorbaceoviste. Printre aceste idei, cea mai importantă a fost redescoperirea libertății umane ca valoare universală non-negociabilă. Pentru mai mult de 7 decenii, experimentul utopic sovietic a fost bazat pe duplicitate, obediență, conformism, frică, suspiciune și fățărnicie. Această dezastroasă realitate morală a generat în mod exponențial cinism, demoralizare și disperare. Cum spuneam, titlul volumului provine din filmul Tenkiza Bulaze, Căința. Principala tema acestei capodopere cinematografice este salvarea umană. Expierea, ispășirea este imposibilă fără regret, fără asumarea greșelilor trecutului. Democrația și memoria, o știm, sunt inseparabile. Dacă indivizii și-au pierdut busola morală, ei nu vor fi capabili să găsească drumul către templu. Ei vor fi, ca să-l parafrazez pe marele poet polonez Alexander Vat, copii în ceață. Bărbații și femeile implicați în Revoluția Rusă, acest eveniment de importanță mondială analizat cu finețe de Leon Aron, au căutat o busolă morală și au găsit-o. În pofida evoluțiilor de după 1991, cu toate dezamăgirile, frustrările și exasperările ce nu pot fi ignorate, este dincolo de orice îndoială că a existat ceva sublim în redescoperirea libertății, demnității și onoarei. Volumul lui Leon Aron reușește cu succes să recreeze etosul a ceea ce gânditoarea politică Hannah Arendt a numit tezaurul pierdut al tradiției revoluționare. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
A fost profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland și etosul revoluțiilor antitotalitare.
Săptămâna trecută, un tribunal italian l-a condamnat pe fostul premier Silvio Berlusconi la închisoare pentru evaziune fiscală. Întrucât are peste 70 de ani, Berlusconi nu va trebui să meargă la pușcărie, având de ales între un an de arest la domiciliu sau un an de muncă în folosul comunității. Berlusconi a spus deja că nu va munci, în cuvintele lui, ca un delicvent de rând. Unde ar putea petrece arestul la domiciliu, aflăm de la Mircea Țicudean.
Silvio Berlusconi nu duce lipsă de domicilii unde să stea în arest. Fiele sunt toate confortabile. Villa Certosa, proprietatea de 120 de hectare de pe splendida coastă de smaragd a Sardiniei, cuprinde 3 vile și 7 bazine de înot. În parc se află un amfiteatru în stil grecesc, un lac, mii de cactus și palmieri, un crâng de măslin și o peșteră secretă subacvatică, împodobită cu un mozaic cu zeități marine, plus un tunel care duce direct în mare. Magnatul italian de presă mai are acolo un vulcan artificial construit pe un deal din parc, care emite din când în când lavă, adică focuri de artificii, și este chiar capabil să simuleze cutremure slabe. Berlusconi i-a avut acolo ca oaspeți, printre alții, pe Tony Blair și Vladimir Putin. Villa San Martino. Această fostă mănăstire benedictină din localitatea Arcore, lângă Milano, este un domeniu spațios, cu alee flancată de copaci, clădiri agricole istorice și o bibliotecă cu 3.000 de cărți istorice și o galerie de artă. Proprietatea din secolul XVIII, despre care s-a relatat că are mai multe piscine, mai cuprinde un mausoleu de 10 tone cu 36 de încăperi funerare, construite de Berlusconi pentru familie și prieteni. Villa Torno. Berlusconi a cumpărat această vilă cu 30 de camere de pe malul lacului Como, în nordul Italiei, în 2012, cu 21 de milioane de euro. Vila, aflată acum în reconstrucție, se află într-un loc unde Berlusconi, când era mititel, se plimba în natură cu mare plăcere. În parc se află 4 alte vile, fiecare cu cale de acces separată, cu terase, terenuri de tenis și curs de golf. Printre vecinii faimoși se numără actorul american George Clooney, cunoscut în zonă pentru petrecerile zgomotoase de pe malul lacului. Palazzo Grazioli. În centrul istoric al Romei, această reședință nobiliară din secolul al XVI-lea a găzduit multe celebrități, inclusiv o prințesă spaniolă. În palat, Berlusconi are propriul studio de televiziune, de unde transmite mesaje către națiune. Camerele în stil baroc sunt decorate cu stucaturi aurite, iar într-unul din dormitoare se află un pat masiv dăruit lui Berlusconi de Putin. Agenția France prescrie că miliardarul Berlusconi mai are multe alte proprietăți în Italia și în străinătate, de pildă pe insula Lampedusa, aproape de coasta Tunisiei. Este însă improbabil că îi se va permite să-și petreacă arestul la domiciliu în afara Italiei, ceea ce scoate din calcul vilele sale din locuri ca Antigua sau insulele Bermude.
A fost o relatare a agenției France Press rezumată de Mircea Țicudean.
Presa de la București de astăzi se concentrează asupra declarațiilor și mișcărilor înregistrate la opoziția de centru-dreapta, după cum ne spune Tania Radu.
Două nume grele din Partidul Democrat Liberal nu vor mai trece la Partidul Mișcarea Populară, cea mai nouă construcție politică a dreptei, ci par să se fi înțeles cu liderul PDL, Vasile Blaga. Este vorba despre europarlamentarul Monica Macovei și despre deputatul Elena Udrea. În legătură cu Monica Macovei, anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al PDL, Adriana Săftoiu, care a declarat că Macovei și Teodor Stolojan se vor afla pe primele locuri în lista candidaților democrați liberali la viitoarele alegeri europarlamentare. După ce a acuzat echipa Blaga că n-a organizat corect alegerile din PDL și după ce obișnuia să fie unul dintre cei mai duri critici ai săi, era greu de crezut că Macovei va schimba taberele cu atâta repeziciune. Se pare că m-am înșelat, scrie în evenimentul zilei Dan Andronic. El citează una dintre frazele rostite de Monica Macovei la ultimul congres al partidului. Trebuie să redevenim partidul oamenilor onești care nu fac blaturi, spunea Macovei. Ei bine, scrie acum Dan Andronic, înțelegerea Macovei-Blaga este tocmai un blat, am încheiat citatul. Un alt articol din evenimentul zilei, semnat Eliza Cristea, relatează despre înțelegerea la care a ajuns Elena Udrea cu liderul PDL, dar o face absolut neutru, alăturând declarațiile celor doi. În timp ce Blaga menționează numai satisfacția că discuția lămuritoare s-a purtat în interiorul partidului, Elena Udrea transmite cumva peste capul liderului ei de partid un mesaj de unitate a dreptei. Voi rămâne în continuare membru PDL activ și loial partidului, dar cred că nu putem fi împotriva președintelui și a mișcării populare, măcar și din calcul politic pragmatic. Soluția este un singur proiect politic în care să se regăsească toate formațiunile de centru-dreapta, care nu se poate face fără implicarea și suportul lui Traian Băsescu, a declarat Elena Udrea pentru Adevărul și este citată acum în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactorul șef al revistei electronice a comunității evreiești dorledor.info.
Правительство наконец утвердило кандидатуру посла Молдовы в Израиле.
Guvernul în sfârșit a acceptat candidatura ambasadorului Moldovei în Israel. De când Larisa Miculeț a părăsit această funcție, mereu apăreau acolo un soi de pauze. O vreme pauza a fost suprimată de Mihai Balan, care fusese și anterior ambasador. Deci complicate sunt numirile diplomaților în funcții. Fiul meu semnează un reportaj din Tel Aviv despre un autobuz electric care a început să circule pe rută. Avem și un articol curios despre reprezentanții culturii ruse care și-au pierdut evreitatea. Un articol e consacrat celor mai buni absolvenți ai liceelor evreiești din capitală, iar altul e despre evreii din Călăraș. Acolo mai sunt încă evrei care nu sunt uniți într-o comunitate. Ei nu au de gând să plece și mizează pe forțele proprii.
Evreii în Călărașe încă este, хотя там нет общины. Уезжать они не собираются и рассчитывают только на себя.
Cu recomandările din revista electronică a comunității evreiești, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați! Aici Radio Europa.